Inaasahan ng Australia na ipatutupad ng pamahalaan ng Pilipinas ang Status of Visiting Forces Agreement o SOFA. Ito ay sa kabila ng pahayag ng Pangulong Rodrigo Duterte na ayaw na niyang panatilihin ang mga dayuhang sundalo sa Pilipinas. Sa isang media briefing ni Australian Ambassador Amanda Gourley, sinabi niyang isang tratado ang SOFA na dapat na kinikilala at ipinatutupad. Paliwanag ng embahador, hindi naman itinatadhana sa SOFA ang pananatili ng mga sundalong Australiano sa Pilipinas. Binanggit din ng embahador ang kabutihan o mga benepisyong dulot nito sa Pilipinas. Binibigyang daan-umano ng SOFA ang mabilis at epektibong paraan ng pagresponde at pagtulong ng bansang Australia sa Pilipinas sa panahon ng emergency o pangangailangan.
It really does set the framework if Australia needs, if our military needs to come to the Philippines at short notice to usually to assist the Philippines government in an emergency. During Cyclone Yolanda, if we'd had to sit down and negotiate the terms and conditions with the Philippines government at the time, firstly they wouldn't have had the capacity to do it because they were so preoccupied with responding to the crisis. But also it would have taken much longer to get there.
Idiniin din ng Australia ang mariinitong pagkondena sa extrajudicial killings. Magugunitang nauugnay ang kampanya ng pamahalaang Duterte laban sa ilegal na droga sa mga extrajudicial killings. Kinilala ni Ambassador Gourley ang hayag o manong commitment ng Pangulong Duterte, ng Philippine National Police at ng judicial system o hudikatura sa Pilipinas na imbestigahan at agarang tugunan ang mga napaulat na extrajudicial killings sa bansa. Pero nilinaw ng embahador na mahalagang naiuulat, naisasangguni at napag-uusapan ng mga bansa ang mga umano'y human rights cases saan man ito nagaganap. Pero mahalagaan niyang mutual respect o paggalang sa isa't isa sa pagtalakay ng mga bansa sa mga human rights issues.
Every country at one point or another has issues around human rights. And you know, we talk to each other about those issues. I think it's important that when we are raising those questions with each other or issues with each other, that we do it from a position of respect and we do it in a way that is respectful of the policies of the government concerned. So that's the approach that Australia will take with the Philippines, and that's the approach we would hope the Philippines would take with us when raising human rights issues.
Samantala, kabilang naman sa mga prioridad umano ng Australia sa pakikitungo nito sa Pilipinas ngayong taong 2017 ay ang pag-host o pamumuno ng Pilipinas sa mga aktibidad ng Association of Southeast Asian Nations o ASEAN.
A big focus for me will be the Philippines hosting of ASEAN. That is a major priority for us this year. Australia is a dialogue partner of ASEAN. We were the first dialogue partner. We became a dialogue partner in 1974, and we will be looking forward to pursuing that relationship with the Philippines in the chair this year.
Ayon kay Ambassador Gourley, pupunta sa Pilipinas ang mga matataas na leader ng Australia ngayong taon para dumalo sa mga pulong ng ASEAN, kabilang ang East Asia Summit. Tutungo ng Pilipinas ang punong ministro ng Australia, gayon din ang trade, foreign at defense ministers nito sa mga susunod na buwan. Dagdag pa ni Ambassador Gourley, susuportahan ng pamahalaan ng Australia ang pagsusulong ng kapayapaan sa Mindanao, gayon din ang pagpapaunlad ng naturang rehiyon. Tinukoy ng embahador ang pagtutok ng gobyernong Duterte sa Mindanao. Ayon kay Ambassador Gourley, tutulong ang Australia sa counter-terrorism at sa usapang pangkapayapaan sa mga rebelde sa Mindanao, gayon din sa pagpapabuti ng edukasyon at ekonomiya roon. Isusulong din ng Australia ang economic empowerment of women sa Mindanao, partikular ang pagsasanay sa mga kababaihan doon para makapagtrabaho at ang paglikha ng mga hanap buhay para sa mga babae sa naturang rehiyon. Sa ibang balita, malaking dagok sa pamilya ng OFW na binitay sa Kuwait ang hindi umano pag-aabiso sa kanila ng kinatawa ng gobyerno sa nakatakdang pagbitay sa kanilang kaanak na si Jakacha Pawa bago ito binitay. Ayon kay Lieutenant Colonel Gary Pawa, kapatid ni Jakacha, nalaman lamang nila ang schedule ng pagbitay nang tawagan sila mismo ni Jacacha para personal na ipaalam sa kanila ang gagawing pagbitay. Samantala, binigyan naman ng Overseas Workers Welfare Administration o OWA ng full scholarship ang dalawang anak ni Jacacha na lubos nang naulila. Sa panig naman ng Department of Foreign Affairs o DFA, sinabi nitong hindi nagkulang ang gobyerno para mailigtas ang OFW. Ayon kay Foreign Affairs Assistant Secretary Charles Jose, panahon pa ni dating Pangulong Gloria Arroyo na ikipag-usap na ang DFA sa gobyerno ng Kuwait para mailigtas sa parusang kamatayan si Jacacha. Sinubukan pa anyang makakuha ng DFA ng Tanazul o Letter of Forgiveness mula sa namatayan, pero nagmatigas umano ang ina ng biktima at hindi pumayag na magbigay ng Tanazul kay Jacacha.
Well, the decision lies with the family of the victim. In this particular case, the family of the victim was not amenable to the giving of blood money for them to issue the Tanazul. Yes, that's the only reason. We tried to negotiate with the family, tried to convince them to grant the Tanazul in exchange for the payment of blood money, but they were not willing to do so.
Ang tinig ni DFA Assistant Secretary Charles Jose. Si Jacacha ay nahatulan ng kamatayan sa Kuwait noong 2008 matapos maakusahan ang pagpatay sa 22 taong gulang na anak na babae ng kanyang amo roon. Pero ayon naman o kay Jacacha, kamag-anak ng biktima ang pumatay sa anak ng kanyang amo. Bigong magkasundo para sa bilateral ceasefire ang gobyerno at ang National Democratic Front of the Philippines o NDFP. Yan ay sa ikatatlong yugto ng usapang pangkapayapaan sa Italy. Naisumite na raw ng Government Peace Panel ang panukala hinggil sa bilateral ceasefire. Nangako naman ang mga rebelde na pag-aaralan nito.
That's the commitment we got from them that they will seriously consider and that for purposes of arriving at an agreement, we have to come back for the discussion.
Sa susunod na buwan, umano itutuloy ng dalawang panig ang pag-uusap para maisapinal at malagdaan ang bilateral ceasefire agreement. Gagawin ito sa Netherlands. Samantala, irerekomenda umano ng gobyerno na tanggalin si Communist Party of the Philippines founding chairman Jose Maria Sison sa listahan ng mga itinuturing na terorista. Ito umano ay para makabiyahe si Sison sa Asia. Mula sa Pilipinas para sa SBS Filipino, ako si Shirley Escalante. SBS.